Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітры Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заявляюць, што акцыі салідарнасці з палітвязнямі працягнуцца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ваенная аперацыя НАТО ў Лібіі завершыцца ў канцы гэтага месяца 31 кастрычніка. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар паўночна-атлантычнага альянсу Андэрс Фог Расмусен, зазначыўшы, што сустрэча прадстаўнікоў НАТО ў Брусэлі толькі пацвердзіла рашэнне, прынятае яшчэ тыдзень таму. Такая заява прагучала дзень пасля таго, як Рада бяспекі ААН прагаласавала за спыненне мандату на вядзенне міжнароднай ваеннай аперацыі ў Лібіі. Аб згортванні баявых дзеянняў НАТО ў гэтай краіне пачалі казаць пасля нядаўняй гібелі зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паўночна-атлантычны альянс пакуль не адказаў на запыт новых лібійскіх уладаў аб падтрымцы ў арганізацыі бяспекі межаў і барацьбе з нелегальнай міграцыяй. У Боснії і Герцеговіні поліція поранила, а потім затримала мужчину, який обстріляв сьогодні з винтовки амбасаду Злучених Штатів у Сараєво. Про це повідомив представник слідства в інтерв'ю боснійському телебаченню. Міркується, що нападник – ісламський терорист. Відавочці повідомили Балканській службі нашої радіостанції, що стріляніна у районі будинку американської амбасади протягувалася каля 10 хвилин. Поводле попередніх дадзіних були поранені двоє ахоўнікаў. Супрацовники самой дипмісії стверджають, що у середині будинка ніхто не потерпів. Амбасада Злучених Штатів розміщена у самым центрі Сараєва по суседстві з навчальними установами, діловими офісами і крамами. Працягваем навіны. У тунісцкім горадзе Сади Бузід уведзеная каменданцкая гадзіна пасля таго, як у чацвер увечары там успыхнулі забурэнні, звязаныя з вынікамі першых за многія дзесяцігоддзі свабодных выбараў. Дэманстранты пратэставалі супраць адмены вынікаў выбараў у шасці выбарчых акругах. Яны паспрабавалі напасці на штаб-кватэру пераможцаў на выбарах умеранай ісламісцкай партыі Ан-Нахда. Паліцыя ўжыла супраць іх слезацечны газ. Паводле афіцыйных дадзеных, Нахда набрала больш за 40% галасоў. На другім месцы партыя «Кангрэс за рэспубліку» з 14%, левая партыя «Этакатол» набрала 10% галасоў выбарцаў. Лідэр тунісскіх ісламістаў Рашид Гануші запэўніў, што новыя ўлады будуць выконваць правы ўсіх грамадзян Тунісу. Верховны прадстаўнік развязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн накіравала сёння кіраўніцтву партыі Эннахда віншаванні ў сувязі з перамогай на выбарах. У Турэччыне ўлады абнародавалі сёння абноўленыя спісы загінулых у выніку землятрусу. Іх колькасць цяпер дасягнула 570 чалавек, параненыя звыш 2000. 187 пацярпелых удалося дастаць з-пад завалаў жывымі. Сярод іх 13-гадовы хлопчык, якога дасталі з-пад абломкаў гэтай ноччу праз 108 гадзін пасля землятрусу. Працягваюць паступаць паведамленні аб недахопе прадметаў першай неабходнасці для тысяч людзей, якія ў выніку землятрусу засталіся без прытулку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.